inama zigenewe umuryango. Kurera abana n'imbuga nkoranyambaga. Igice cya kabiri. Uko wakwigisha umwana wawe w'ingimbi cyangwa w'umwangavu gukoresha neza imbuga nkoranyambaga. Ababyeyi benshi ntibemerera abana babo gukoresha imbuga nkoranyambaga kuko baba bahangayikishijwe n'ingaruka zabagiraho. Ariko se niba wemereye umwana wawe w'ingimbi cyangwa w'umwangavu gukoresha imbuga nkoranyambaga, wamufasha ute kwirinda ibibazo zamuteza no gukoresha neza interineti? Muri iyi ngingo turasuzuma ibyo umwana wawe w'ingimbi cyangwa umwangavu ashyira mu mwanya wa mbere, ingaruka bizagira ku byiyumvo by'umwana wawe, ibyo umwana wawe w'ingimbi cyangwa umwangavu azajya akorera kuri interineti, ibyo mwaganiraho, ibyo umwana wawe w'ingimbi cyangwa umwangavu ashyira mu mwanya wa mbere. Icyo ukwiriye kumenya: zirikana ko imbuga nkoranyambaga zikunda kubata abantu, bityo jya ufasha umwana wawe amenye kugenzura igihe amara zikoresha. Ihame rya Bibiliya: mumenye neza ibintu by'ingenzi kurusha ibindi. Abafilipi igice cya mbere umurongo w'icumi. Tekereza kuri ibi: ese gukoresha imbuga nkoranyambaga bibuza umwana wawe w'ingimbi cyangwa umwangavu gusinzira, gukora imikoro yo ku ishuri, cyangwa se bimubuza gusabana n'abagize umuryango? Abashakashatsi bavuga ko abana b'ingimbi cyangwa abangavu baba bakeneye gusinzira amasaha agera ku 9 mu ijoro. Ariko abamara amasaha menshi ku mbuga nkoranyambaga ku munsi basinzira amasaha ari munsi ya 7. Icyo wakora: ganira n'umwana wawe ibyerekeranye n'ibyo yagombye gushyira mu mwanya wa mbere, unamwereka akamaro ko kugena igihe amara ku mbuga nkoranyambaga. Mushyireho amategeko ashyize mu gaciro, urugero nko kumubwira ko atemere kujyana igikoresho cya elektroniki mu cyumba agiye kuryama. Intego yawe ni ukumufasha kwitoza umuco wo kumenya kwifata, kandi bizamugira akamaro namara gukura. Ingaruka bizagira ku byumva by'umwana wawe. Icyo ukwiriye kumenya: kwitegereza amafoto agezweho n'ibindi abantu bashyira ku mbuga nkoranyambaga bishobora gutuma abakiri bato bumva barasigaye inyuma, bikabababaza cyangwa bigatuma biheba. Ihame rya Bibiliya: mwiyambure kwifuza. Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa mbere. Tekereza kuri ibi: ese gukoresha imbuga nkoranyambaga bituma umwana wawe w'ingimbi cyangwa w'umwangavu yigiranya n'abandi mu buryo budakwiriye agendeye ku isura ye n'uko ateye? Ese umwana wawe abona ko abandi babayeho neza mu gihe we abona ko abayeho ubuzima bubishye? Icyo wakora: ganira n'umwana wawe ku ngaruka ziterwa no kwigiranya n'abandi. Jya uzirikana ko abakobwa bashishikazwa cyane n'ibyerekeranye no kugirana ubucuti n'abandi ndetse n'uko bagaragara, ku buryo bibagiraho ingaruka cyane kurusha abahungu. Ushobora no gusaba umwana wawe w'ingimbi cyangwa umwangavu kujya amara igihe runaka adakoresha imbuga nkoranyambaga. Umusore ukiri muto witwa Jacob yaravuze ati: namaze igihe narasibye porogaramu nakoreshaga ku mbuga nkoranyambaga. Byamfashe kurushaho kumenya ibyo nkwiriye gushyira mu mwanya wa mbere, kurushaho kwimenya no kumenya abandi, ibyo umwana w'ingimbi cyangwa umwangavu azajya akorera kuri interineti. Icyo ukwiriye kumenya: gukoresha imbuga nkoranyambaga byajyanijwe no kuba utuye ahantu hari abantu benshi, kandi ni ibisanzwe ko abantu baba hamwe bashobora kugira icyo batumvikanaho cyangwa bakagira ibyo bapfa. Ihame rya Bibiliya: gusharira kose n'uburakari n'umujinya no gukankama no gutukana bive muri mwe rwose, mugirirane neza. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 31 n'uwa 32. Tekereza kuri ibi: ese imbuga nkoranyambaga zituma umwana w'ingimbi cyangwa umwangavu asigaye agira amazimwe, ashyamirana n'abandi, cyangwa akoresha amagambo mabi? Icyo wakora: fasha umwana w'ingimbi cyangwa umwangavu gusobanukirwa neza mame yamufasha gukoresha neza imbuga nkoranyambaga. Igitabo cyitwa Digital Kids kigira kiti: twe nk'ababyeyi ni inshingano zacu kwigisha abana ntacyo tubakinze, tukabereka ko ubugome butemewe ahari hose, haba kuri interineti cyangwa mu buzima busanzwe. Inama: kora uko ushoboye ufashe umwana wawe w'ingimbi cyangwa umwangavu kubona igihe gihagije cyo kujya aganira n'abandi imbona nkubone. Umukobwa witwa Ellen yaravuze ati: guhamagara abantu kuri telefone cyangwa kubasura bituma turushaho kuba inshuti kuruta kureba 100% baba bashyize ku mbuga nkoranyambaga. Zirikana ko imbuga nkoranyambaga atari ikintu cy'ibanze mu buzima, kandi ko atari ko ababyeyi bose bemerera abana babo b'ingimbi cyangwa ababangavu kuzikoresha. Niba wemereye umwana wawe gukoresha imbuga nkoranyambaga, wagombye kuba wizeye neza ko akuze bihagije ku buryo yakwishyira imipaka y'igihe amara zikoresha, azakomeza kugira inshuti nziza, kandi ko azashobora kwirinda ibintu bitari byiza bishyirwaho. Ibyo mwaganiraho. Ibibazo bikurikira bishobora gufasha umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe kukubwira ibimuri ku mutima ku birebana n'imbuga nkoranyambaga. Icya mbere, ubona ari iki gituma inshuti zawe zikunda gukoresha imbuga nkoranyambaga? Icya kabiri, ese haba hari zimwe mu nshuti zawe ubona ko zabaswe no gukoresha imbuga nkoranyambaga? Niba zihari, ni izihe ngaruka byazigizeho? Icya gatatu, ni ibihe byiza cyangwa ibibi byo kuganira hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga ubigereranyije no kuganira n'abantu bari kumwe imbonankubone? Icya kane, wakora iki kugira ngo ucunge neza igihe ukoresha ku mbuga nkoranyambaga? Icya gatanu, wakwirinda ute kwigereranya n'inshuti zawe ugendeye ku byo ubona zishyira ku mbuga nkoranyambaga? Icya gatandatu, ni ryari byaba byiza ko umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga yahagarika kuzikoresha? Isubiramo, nakwigisha nte umwana wanjye w'ingimbi cyangwa w'umwangavu gukoresha neza imbuga nkoranyambaga? Ibyo umwana wawe ashyira mu mwanya wa mbere. Fasha umwana w'ingimbi cyangwa w'umwangavu amenye uko yagenzura neza igihe amara akoresha imbuga nkoranyambaga, ingaruka bizagera ku byumva by'umwana wawe. Ganira n'umwana wawe w'ingimbi cyangwa w'umwangavu ku bibi biterwa no kwigereranya n'abandi, ibyo umwana wawe azajya akorera kuri interineti. Fasha umwana w'ingimbi cyangwa umwangavu gusobanukirwa neza amahame yamufasha gukoresha neza interineti.